oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad. Studios on Einar Laigna. Praegu on kiriku aastas Kristuse kannatuse aeg ja vaatame natuke mõningaid sellega seoses olevaid ilminguid. Elame kannatuse ja valu maailmas. Kui kõik on hästi, siis on sellest raske aru saada. Aga kui inimesel on juba väike füüsiline ebameeldivus kuskil, on meie rahu nagu kadunud, me juba kannatame. Maailm on kannatust täis. Kui te ainult puutute sellega korra kokku, siis teid paneb jahmatama selle hädade, valu ja kannatuse hulk, mis maailmas on. See on alati nii olnud ja eks inimene küsib ikka, miks see nii peab olema. Miks olla inimene ja elada siin maailmas toob kaasa nii palju valu ja kannatust, mis seda põhjustab? Kui me ise kannatame millegi või kellegi läbi, siis meie õiglustunne on rängalt puudutatud, me protesteerime selle vasta. Me süüdistame kedagi, aga me kristlastena teame, et me inimestena, olles samuti patused ja vigased, põhjustame valu ja kannatust ka ise teistele. Seetõttu kristlikus kultuuris me ju pidevalt vabandame, teades, et ka tahtmatult me võime kas teist inimest solvata, öelda midagi, millest me ise ei saa aru, et see võis halb olla, aga teine inimene on tundlik selle koha pealt. Temale tuletab see midagi meelde, mida meie ei tea, ja teine tunneb ennast äkki puudutatuna, solvatuna. Ja kuna me oleme sellest teadlikud, siis kristlikus kultuuris me üha kuuleme ju seda sõna vabandust, andestust. Me arvestame sellega, et me võime tahtmatult alati ja igal pool teha midagi, mis kedagi teist ebameeldivalt puudutab. Nii siis on siin küsimus kõigepealt elementaarsetest inimsuhetest. Aga füüsilise valu ja kannatuse maailm. Kui selle peale mõtlema hakata, siis küsid, mis maailm see üldse on, kust tuleb see kurjus ja miks peab inimene ihus olles kannatama, või nagu pühakiri räägib, et ägab kogu loodu. Miks kannatavad ka loomad? Või kui me vähemalt kord nädalas saame mingi teate ja loeme internetist, et jälle on mingid inimesed piinanud loomi, suhtunud neisse hoolimatult või lausa neile jõledaid kannatusi tekitanud või kuhugi jäetud, siis me küsime, mis olend see inimene üldse on? Kes me oleme? Miks me oleme võimelised selliselt toimima, et meie kurjad ja halvad teod ei pruugi olla sugugi kuskilt väljast põhjustatud millestki välisteguritest? See kurjus tuleb inimese seest endast. See on muidugi täielikus vastuolus humanismi luuluga, mille kohaselt inimene olevat loomult hea ja ainult mõningad välised takistused on selle juures. Paraku on inimese lapse mõtted kurjad lapses saadik ja seda me näeme igapäevases elus, iga päev. Eks see ole üks meie päevauudiste ja kogu selle avaliku meedia üks põhiteema on kuritegevus, korruptsioon, kõik see halb, millele kummalisel kombel näib olevat inimesel eriline kalduvus. Aga inimese skaala on suur, ei ole lihtne ükski üksik inimene ja inimkond kah on kahe suure äärmuse vahel, ühel pool pühakud, siis on palju täiesti toredaid normaalseid inimesi, normaalse taju, see tähendab kaastunde võimega. Ja teises äärmuses on siis ilmselt psühhopaadid, kellel puudub täielikult empaatia võime või kaastunne ja kellel ei maksa mitte midagi valmistada kannatusi teistele enda taolistele olenditele, leides selleks alati põhjenduse. Ja kes vähegi ajalugu tunneb ja teab, see näeb, mis jubedusi see otsast lõpuni täis on. Ja kui me arvame, et me enam tänapäeval mingil erilisel 21. sajandil, alles öeldi, et elame ikkagi 20. sajandil, ikka arvatakse, et see uus aeg on nüüd ilusam, õigem, kultuursem, osavõtlikum, aga muutunud on tavaliselt ainult nimed, mille all asi toimub ja sisu kipub olema ikka see sama. Kristlastele heidetakse ette, me ju kuuleme Eestis ka seda väga tihti ikka see tule ja mõgaga jutt. Jah, paraku inimolend on niisugune, et üks kõik, mis sa tema kätte annad, ta oskab oma enda isiklike huve ja kurjust alati ilustada mingi välise ilusa teooriaga. Tänapäeval see kuri, mis tehakse, seda ei õigusta enam keegi ristiusuga, kristlusega, aga nüüd on selleks sõnaks demokraatia. Sellele toetudes võib teha kõiki neid samu asju, mida inimolend on läbi ajaloo alati teinud. See tähendab tappa, röövida, valetada, mõrvata ja ükskõik mida. Ettekäände leiame selleks alati. Ja sellest ka see topeltmoraal, et maailm jaguneb headeks ja pahadeks, õigeteks ja valedeks, ja meie ise oleme muidugi alati need, kes on head ja õiged, ja see juba annab õiguse meil siis headuse ja õiguse ja demokraatia ja kõikide kaunite asjade nimel siis teha ükskõik mida. Niisugune on karm, aus pilt meist enestest. Ei maksa arvata, et kui me seda läbi näeme, et me siis ise sellest mängust seisaksime väljaspool. Meie kristlased vaatame peeglisse, me küsime ise endalt, aga meie ise. Ja evangeeliumite tekstid ju sellest pidevalt räägivadki inimsuhete maailmast, ja sellest, et vaata alati, kas on mitte ainult, et pind sinu venna silmas, aga kuidas on palk sinu oma silmas. See on ju tuntud väljendus. Aga vaatame kõigepealt korra veel, heidame pilgu kannatusest rääkides kristliku usu arhetüüpi. Ma üritan rääkida võimalikult objektiivselt, et ka see inimene, kes kardab seda nii öelda usulist propagandat, võiks läheneda teemale lihtsalt nii võimalikult ratsionaalselt, objektiivselt, siis kristliku kultuuri arhetüübiks, algmudeliks on ju Jeesuse Kristuse isik. Jeesus Kristus, kui võime ka hübriidiks teda nimetada selles mõttes, ühelt poolt täiuslik inimene, see tähendab ema poolt maine, maise ema poolt ilmale kantud, teisalt taevane olend. Ja nagu dogmaatika õpetab, on Kristus Jumal inimene. Ta on ühelt poolt tõeline Jumal, teiselt poolt tõeline inimene. Kui inimeste kujutluses Jumalus peab tähendama seda, kellele on kõik lubatud ja kes võib kõik, siis Kristuse mudelis on antud inimesele jumalikkusest hoopis teine pilt. Ja täiusliku inimesena Jeesus Kristus on allutatud, nagu me kõik, kõigele inimlikule, ka kannatusele. Ja sellest kahe isiku õpetusest, täiuslik Jumal ja täiuslik inimene, tuleneb ka kahe tahte õpetus. Me oleme sellest ka korduvalt rääkinud eelnevates saadetes, aga kunagi pole üleliigne, olulist, üle korrata. Ja seega on kaks tahet, jumalik tahe ja inimlik tahe. Ka meis enestes on ju tihti täheldatav need kaks tahet, mis sama vahel võitlevad. Inimlik tahe tahab ühte, aga jumalik tahe ehk teisi sõnu, see, mida me ideaaliks ja õigeks peame, selle ja inimliku tahte vaheline heitlus ja võitlus. Kuidas me toimime? Ja siin selgub alati, et kui meil õnnestub allutada inimlik tahe jumalikule tahtele, siis me teeme midagi õigesti, kuid see võib ka tihti ja toob kaasa meile enesele ka kannatusi. Näiteks seismine tõe eest. Julgeda tõde tunnistada ja välja öelda. Siis paraku toob see kaasa tõrjumist, ka jälitust, ükskõik mida, laimu, mida tahes. Seda ei pea kaugelt otsima. Vaadake ainult, mis meie meedias igapäev toimub, siis näete, kuidas seal see sama möll ja võitlus käib. Seega inimolend siin maailmas on määratud kannatama ja kannatus on vältimatu. Valu ja kannatus saadavad inimkonda ja üksikult inimest ja seetõttu inimene küsib, miks see nii on. Kristlik religioon on ainukene religioon, mis on kogu religiooni loolise ilmutusajaloo lõpp, et ta on mõtestanud kannatuse ja andnud inimlikule kannatusele selles maises dimensioonis, maises mõõtmes tähenduse ja mõtte. Selle tõttu, et elu on suurem ja rohkem kui ainult ihus olemise aeg maises eluringis. Selle tõttu kristliku kultuuri põhiliseks sümboliks on krutsifiks, risti löödud inimene. See tähendab inimkond, meie ise. See on võrdkuju inimlikust kannatusest ja sellele ristile viib meid põhiliselt ühelt poolt meie oma Jumala seaduste eiramisest tingitud või patu tagajärjel tulnud kannatused ja teisalt need kannatused, mis tulevad inimühiskonnas sellest, kui me nendes valikutes tõde ja vale, kuri ja hea, teeme neid valikuid, mis viivad meid kurjuse ja valega vastuollu. Tulemus on risti löömine, olgu see siis otseselt või vähem võikal ja verisel kujul, kuid sümboolselt alati. Seega on siin tegemist ka alati ohvriga. Ja ohver on see, et me ohverdame midagi endast selleks, et midagi paremat maailma sünniks või meie enda sees. Nüüd selle ohvri ja kannatusega seoses ilmnevad ka kristlikus kultuuris ja mitte ainult teatud nähtused, mis mõnikord on ka äärmuslikud. Ja neid nähteid ei saa mõista lähtuvalt meie viimase 150 aasta tava psühholoogia teaduse abil seletusi otsides. Kõige vähem sobivad siia freudistlikud lahenduste otsimised. Ja see on üks kummaline näide veel sellest, kuidas on tekkinud kristlikus kultuuris mingi niisugune mõistmatuse sein, mis eraldab selle kultuuri põhialuseid uue aja ilmingutest, kus enam ei mõisteta tegelikult oma enda ajalugu ja seda, mis on hiljaaegu toimunud. Küsimuses on niisugused nähted ja Kristuse kannatuse ajal ilmnevad nad paljudes kultuurides või ütleme kristlikus kultuuris, kuid mitmetel maadel erineval kujul. Me teame, et mitmete rahvaste juures suurel reedel on vabatahtlikud, kes on valmis kannatama nagu Kristus ja jäljendavad Kristust äärmusliku lõpuni ja lasevad ennast risti lüüa. Minu teada ei sure nad seal ja võetakse jälle ristilt alla, kuid nad on tahtnud kogeda, mida niisugune asi tähendab. Meile tunduvad need asjad natukene võõrad ja võikad, isegi siin läänelikus kristlikus kultuuris, kus me oleme muutunud, mandunud mugavateks ja kus Kristus tähendab tihti ainult mingit sentimenti veel, et võib nii äärmuslikul kujul ja tõsiselt seda võtta. Või nagu ristikäigud, kus siis kantakse samuti suurt risti, kus inimesed tahavad kogeda ja samastuda oma suure meistriga. On ka üks ilming nagu flagellandid. Need on enesepiitsutajad. Kas seda enesepiitsutamist, kus inimene üle õla ise endale selga lööb, tavaliselt isegi pekstakse veri välja. Kas seda saab mõista, kui me lähtume tänapäevasest masohismist või sadismist ja sellest käsitluslaadist, siis siin see käsitlus ei kehti. Siin on tegemist palju sügavamate asjadega, mis tulevad inimese palju sügavamast ja kõrgemast olemusest. See on ohver. Ka tänasel päeval kannatuse ajal ma tean Itaalias, kus noored mehed päris jooksevad meda linna ja paljad jalasääred ja oma sõprade ja sugulaste majade ees peatuvad ja neil on siis kaasas misugune paras löögiriist, millega omal säärepihta lüüakse nii, et sealt veri välja tuleb. See on sümboolselt ohver, et kellegi heaks midagi ohverdada. Valuaisting on üks kummaline niisugune psühiline seisund ja selle valuaistingu ära kannatamine või mitte kannatamine. Valu ja kannatus karastavad ka inimest ja see, kes õpib valu kannatama, see on täiesti omaette nähtus. Nii et flagellante või enesepiitsutajaid ei saa käsitleda psüühiliselt haigete inimestena või nagu ma juba ütlesin, tänapäeva tavapsüühika analüüsist lähtuvalt, vaid siia juurde kuuluvad niisugused nähtused ka nagu me teame, et äärmuslikult Kristust jälgida püüdvad on kandnud ihu peal riiete all ahelaid või reite ümber niisugusi võrusim, kus teravikud torkavad sisse. Kõik need nähtused vajavad mõistmist, hukka mõistmist ilmselt mitte. Tuleb püüda aru saada üle üldse, mis asi on religioon, mis asi on inimese äärmuslik oma olemasolu tunnetus selles kosmilismaises ühenduses. Jeanne d'Arci nimi on kindlasti tuntud. 100-aastase sõja Inglismaa ja Prantsusmaa vahel, 14-15 sajandi vahel toiminud Prantsuse, nüüd naispühakuks kuulutatud noor neiu, kes tõi sõtta pöörde ja taastas Prantsusmaal kuningavõimu. Ja on tehtud temast ju hulk filme erinevate resissööride poolt. On filmid, mis lähtuvad ajalooliselt õigesti oma ajast ja lahendavad Jeanne d'Arci persooni küsimust seoses oma ajaga. Neid ilminguid saabki ainult lahendada lähtuvalt sellest ajast, kus need toimunud on. Aga Jeanne d'Arcist on tehtud ka filme, kus on püütud siis seda asja näha tänapäevase psühhoanalüüsi mõistes. Ja neid niisugusi filme vähemalt ühte olen ma ise näinud. See oli küll ajalooliselt täiesti väär ja seda võib käsitleda ainult näitena, et meie ei saa tänapäevast mõtteviisi ja oma iseenese arusaamise tasandit ja võimet tagasi kanda minevikku. Meie ei saa mineviku sündmusi hinnata ja iseloomustada lähtuvalt meie kaasaja arusaamadest ja mõistmistest. Neid sündmusi, mis kunagi on kuskil toimunud, tuleb mõista ja lahendada lähtuvalt sellest ajast, kus nad toimusid. Seega need nähted, mis keskajal olid laialdased, üldtuntud, võiks isegi öelda lausa massilised, või kui terved flagellantide, ütleme niimoodi rongkäigu tuhanded inimesed, läksid ise ennast piitsutades, siis inimesed tajusid, et nad on midagi teinud valesti, näiteks kas on katkud või mingid ühiskondlikud hädad, mis olid kõiki tabanud, siis inimesed mõistsid, et nad on midagi teinud ise valesti ja sellega karistasid ise ennast, et seda kurja enda pealt ära juhtida ja ühiskond päästa jälle. Nii et niisugustesse nähtustesse tuleb suhtuda ikka objektiivselt lähenedes sellest ajast, millal nad on toimunud ja selles kontekstis ka püüda neid mõista. Kõige lihtsam on maailmas kõike mõistetamatut, hukka mõista või naeruvääristada ja ilmselt ikka kõige raskem on püüda mõista. Mõista püüdmine ei tähenda aga alati ka seda, et nüüd kui me mõistame, et siis sellega on ka asi andeks antud, kui näiteks asi puudutab kuritegevust, siis kindlasti kõik võimalikud uurimused, ka psühhoanalüüs, võivad ju anda meile sellest tegevusest, inimese ingeseisundist, kõikidest põhjustest, nii välistest kui sisemistest, anda meile selle pildi, et me võime öelda, me mõistame, me saame aru. Aga see tähendab seda, et ühiskond peaks aktsepteerima võikaid väärnähteid, kuritegevust, loomuvastaseid tegusid. Paraku me tänapäeval näeme, et suund sinna poole on. See fatalism väljendub tihti ju selles, me kuuleme iga päev, et kui inimene on sündinud teatud kalduvusega, teatud, kuidas seda öeldakse tänapäeval, suundumusega, siis inimene ei saavad selle vasta ise midagi teha, järelikult peame me seda aktsepteerima, kui inimese õigust selline olla. Laiendame seda mõtlemise viisi edasi, paraku see ka on juba näha, et see laieneb. Nii siis need suundumused, mis olevad siis inimesel sünnipärased ja mille vasta ta ei saavad midagi teha ja mida seetõttu tuleb siis ka aktsepteerida, kui inimese õigus selline olla, need kurikuulsad suundumustega vähemuste õigused, siis alustame seal oma soo iharatest, järgmise astmena tulevad siis ja juba ongi päevakorral loomavägistajad, laibarüvetajad, laste vägistajad. See inimpatoloogia rida on väga pikk ja selle inimpatoloogia sügavusest võib välja kaevata veel terve rea niisugusi jälkusi. Kas me saame kõike neid õigustada sellega, et aga neil on niisugune suundumus. Nad ei saa sinna midagi teha ja vähemuse õigusi peab kaitsma. Mis me ütleksime selle kohta, kui Sari Mõrvar kohtus kuulutab? Vaadake, lugupeetud ja austusväärsed kohtunikud. Minul on sünnipärane suundumus selliselt toimida. Ma ei saa sinna midagi teha, te peate seda aktsepteerima. See on minu inimõigus, et ma lausa ei saa teisiti, kui ma pean nii tegema. Mis me selle kohta ütleksime? No, võib-olla natukene liialdatud näide, kuid arvesse võttes seda järjest suuremat lubatavust kõikidele loomuvastastele tegudele, ei ole me kaugelgi sellest, et ka nii viisi ühel päeval öeldakse, ohver on ise süüdi, et ta sattus valel ajal, vales kohas vale inimese ette, kellel on niisugune suundumus sünnipärane. Nii et kõrvale põikena niisugune väike näide siis ka kaasaja maailmast. Aga räägiksime täna seoses kannatuse ajaga. On ju keskkohas Kristuse kannatused. Ja kui me rääkisime kahe tahte õpetusest, siis meie silmade ees kannatuse ajal ja eriti suurel reedel on ju see Kristuse heitlus, sisemine heitlus Getsemani aias. Evangeeliumites on meile räägitud sellest, kuidas ta palvetab seal. Tema jüngrid, sõbrad, tema järgijad. Noh, nad on inimesed, öö tuleb kätte, nad on väsind, nad jäävad magama. Jeesus palvetab Getsemani aias ja talle tuleb ka surma igi otsa ette. Ta palvetab inimesena. Inimesena, kes tunneb hirmu, kes tunneb valu, kellel on hirm eelolevate võimalike kannatuste pärast. Ja ta palvetab inimesena lähtudes inimlikust tahtest olla elus, mitte kannatada, mitte tunda valu, et Jumal, kui on võimalik, siis mingu see kannatuse ja valu karikas minust mööda. Eks me kõik ju palvetame oma sisimas ja mõtleme nii, ka see inimene, kes tegelikult ei tea, et ta palvetab, alati ju soovib oma sisimas, et selle kannatusega, et sellest kannatusest kuidagi vabaneda. See ongi sisemine palve tegelikult. Ja ometi selle palve lõpul suudab ta inimliku tahte alla suruda ja öelda, aga sündigu sinu tahtmine. Ta allutab inimliku tahte jumalikule tahtele. Ja jumalik tahe on kõrgem. Ja jumalik tahe nõuab inimliku tahte ohverdamist. Ja Kristuses Jumala osa nõudis inimese ohverdamist selleks, et see sama inimene jumalikustuks. Siin ongi ristimüsteerium. Igapäevases meie elus tähendab see seda, et me peame inimliku tahte allutama Jumala tahtele ehk teisiti. Oma enda egoistlikud soovid suutma allutada kristlikule eetikale. See ongi jumaliku tahte kehtestamine meie tahte üle. Kõige lihtsam näide, kuidas iga päev näiteks mingit oma pisikest mugavust võita ainult mõtiskluse läbi, et aga praegu on eetiline käituda selliselt, et ma pean oma mugavuse võita. Ja tegema midagi, mis nõuab väikestki tahtepingutust. Nii või teisiti alati tuleb käiku sõna tahe. Tahe on üks äärmiselt oluline sõna. Tahe on kõik. Me teame laulusalmi, mis ütleb ka, et Jumal on hea meel hea tahtega inimestest. Mitte kõigist, vaid nendest, kellel on hea tahe. See hea tahe on kõige alus. Kui on hea tahe, siis tuleb kõik muu. Tahe peab olema inimesel tugev. Me teame, kui paljud inimesed kannatavad üldise tahte nõrkuse käes. Nad ei suuda tahta. Mis on tahte triumf ja mida inimene võib tugeva tahtega korda saata? Teisiti, kui ta suudab ennast allutada Jumala tahtele, see on kõrgem saavutus, see ongi pühak. Ja sellega seoses tuletaksime meelde meie Eesti lähiajaloost ühte inimest, keda kindlasti siin kõik teadsid. Tema kodaniku nimi oli Ilmar Kesa. Aga kiriklikes ringkondades tunti teda kui vend Johannes Franciscust. Ilmar Kesa inimesena oli kõrgema haridusega, sportlik, treenitud inimene ja töötas ujumistreenerina. Seega kõigiti terve ja treenitud inimene abielus. Aednikuna võrratu, tema aias kasvas kõik paremini kui naaber aedades ja tema ploomipuus kasvas vist kõige rekordilisem ploom, mille kaal olevat 130 grammi olnud ühel ploomil. Mul on au olnud selles aias viibida ja näha seda, mis tähendab palveelu mõju taime kasvule, sest nende puudega seal suhtles vend Johannes Franciscus nagu elavate olenditega ja palvetas nende puude juures ja puude ka. Me kõik vist mäletame või paljud vähemalt, et ta kandis tihti niisugust munga, rüütaolist pikka rüüd, oli ka vöötatud nööriga ja avalikel üritustel linna väljakutel tänavatel kandis ta plakateid üleskutsega palvetada, pattu kahetseda. Ta jutustas inimestele, kutsus üles meele parandusele trollibussides, kus ta sõitis oma Mustamäe korterisse, kuulutas ta avalikult ja kutsus inimesi üles palvetama, oma sisimusse vaatama. Ma saan aru, ta võis paljudele inimestele olla tüütu ja seda eriti sellepärast, et ta väga õrna kohta puudutas inimestes. Küllap iga üks ju siis tunneb ära, mis tal puudu on. Küllap oli ta väsitav ja tüütu ka kirikus, kus ta igapäev käis, kuna ta kutsus kõiki üles oma usku tõsisemalt võtma, ise endasse sügavamalt vaatama ja eks me teadsime kõik, et isegi preester ei kannatanud teda välja ja tuli talle käsitsi kallale kord või mitmel korral, et sellised inimesed võivad muutuda meile äärmiselt ebamugavateks. Ärgem tõtakem kohut mõistma, kas tema armastus ja pühendumus Püha Franciscuse elu jäljendamisele. Franciscus ju ise jäljendas äärmuseni Kristust. Eks Franciscust peetud kahtema elu ajal, küll lollakaks, küll napakaks, küll ei tea mida, aga oma eluga suutis ta maksma panna ennast kristlikus kultuuris. Tänapäeval pole küsimus selles, kas Franciscus on pühak ja keegi ei sea kahtuse alla kõike seda ilusat, mis tema isikuga seoses meie kultuuris on. Kaasa arvatud see vendluse mõtte rõhutamine, et vennad on kõik, rohulibled, lilled, putukad, loomad, pilved, vihm, ükskõik mis. Ta käsitles kogu loodut inimese vendadena. On siis veel midagi ilusamat. Ta jutustas lindudele, kuri unt jättis oma kurjad teod ja jälgis teda nagu koer viisakalt ja truult. Sellise inimese mõju elavale loodusele on ju ise tõendus pühadusest. Kui nüüd meie Ilmar Kesa ja vend Johannes Franciscuse aeda vaadata, kas ei või siis seda sama öelda, kas see ei ole üks tunnus pühadusest, kelle aias kõik õitses paremini ja ilusamalt, kelle puud kantsid suuremaid ja ilusamaid vilju kui naaber aedades. Kas see ei ole piisav tõendus tegelikust pühitsusest ja selle meie vend Johannes Franciscuse siirusest, aususest, et siin vist ei ole küsimus. Kord temaga jälle metsas olles seal tema aia taga Vääna jõesuus oli hämmastav missuguse kiirusega. Ta aga enam mitte nooruses ollev mees suurte kõrgete puude otsa ronis. See oli hämmastav kiirus ja väledus ja osavus. Igale puule oli antud eri evangelisti nimi, eri pühaku nimi ja iga selle puu otsa ronides luges ta siis palveid sellele pühakule ja palus selle pühaku eest palvet. Nii et kogu tema elu oli tegelikult jäägitu ja täielik andumus Püha Franciscuse jäljendamisele. Mida enam tema isik kaob minevikku, seda enam särab kaunilt see pühaduse külg. Kui inimene ei ole meie ees enam oma lihalikul kujul, millega ta võib meile ka meile meelde tuletades seda, mida me ise piisavalt meeles ei pea, sisuliselt teeb etteheiteid meile, aga kes ise nii võimsalt eeskuju andes. Kord tuli ta mulle õhtul külla ja ütles, ma tean, et sa nii ei palveta nii palju nagu vaja, kas ma tohin täna öö sinu kabinetis palvetada nende raamatute keskel sinu eest. No mida te veel tahate? Ma võisin rahulikult magada ja ta tõepoolest öö läbi palvetas minu kabinetis minu eest. Mida me veel nõuame? Ja kui mõned süüdistasid teda selles, et ta ainult teiste ees püüdis mingit au endale saada, aga kas see, kuidas ta oma aias ja metsas palvetas ja loodusega suhtles, kelle eest ta seal püüdis siis endale au saada? Nii, et meil tuleb palju tema suhtes ümber innata ja tunnistada, et meie keskel on Jumala armust elanud inimene, kes jäägitult meie Franciscus tegelikult. Ja tema mälestus vääriks jäädvustamist. Õnneks on minul isiklikult, kuna ma teda pildistasin saades aru, mis fenomeeniga tegemist on toetudes kiriku ajaloole, et ühel päeval need fotod, mis ka seal metsas temast ma tegin, on ühel päeval väärtus ja vast on ka nüüd aeg seal maal, et see tuua meie silme ette see isik, kellega me oleme tohtinud siin koos elada ja keda tihti ei tunta õigesti ära. Kui ta on taandunud meie juurest inimesena, jääb särama see, mis oli Jumalast ja Jumala tahtest. Siit ka ilus õpetus meile kõigile, et elus olles meie inimesed peaksime oskama ka üksteises näha, mitte ainult seda, mis võib teises inimeses meile olla tüütu, väsitav, ebameeldiv, et igas inimeses on ka see teine külg. Ja kui tihti me kogeme seda matustel, äkki kui inimest ei ole enam füüsiliselt meiega, äkki me taipame, millest on ilma jäädud, äkki selle inimese kaunid küljed ja inimlik suurus on jäävalt nagu särama löönud ja äkki tajutakse, et midagi on kaotatud, millestki on meie kõrval ilma jäädud. Nii et kannatuse ajal vaatame Kristuse krutsifiksi. Vaatame seda ohvrit, Jumal inimese arhetüüpi ja ise enda elu selle valgusel läbi. Kannatuse aeg olgu mõtiskluse aeg, puhastumise aeg, kahetsuse aeg, sissepidi pöördumise, sisemise vaatluse aeg, ausa analüüsi aeg, peeglisse vaatamise aeg, et minna vasta ülestõusmise pühale ja koos sellega ise ülestõusta, nagu uuenenud inimene, puhastunud inimene, kelles Jumalik osa on kasvanud. Palume selleks Jumalalt paastu ajal armu. Tänan tähelepanu eest. Stuudios mõtiskles kannatuse teemadel Einar Laigna.
olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.